Vi ste uz SBS na Srpskom.
O australijskim aktuelnostima jutros razgovaramo sa našom stalnom saradnicom, politikolog Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Nina, ajde prvo da počnemo od australijske ekonomije. Govorimo o recesiji, o raznim drugim problemima, naročito i u Viktoriji. Šta vlada Australije ima da kaže za novo nastalu ekonomsku situaciju u zemlji?
Australija, kao što znamo, zvanično u recesiji, još 400.000 poslova će se izgubiti do nove godine. Vlada naziva ovu recesiju takozvanom COVID-19 recesijom. Opozicija kaže da će trajati mnogo duže od predviđanja vlade. Po najnovijim statistikama znamo da se australijska ekonomija smanjila 7% u junskom kvartalu. I to je prva recesija od 1991. godine. Premijer Scott Morrison u parlamentu je opisao jučerašnji dan kao tužan dan za Australiju. Federalni blagajnik kaže da će ova recesija trajati mnogo godina, da će se australijska ekonomija tek oporaviti kada se mnoge druge stvari budu promenile. Ovo je također najveći nivo štednje koji smo vidjeli u skoro 40 godina. Znači, sada je prosječan nivo štednje po domaćinstvu skoro 19,8%. Znači, to se nije desilo od 1974. godine. Jim Chalmers iz redova laburista kaže da vlada nema dobru strategiju i da ne obaveštava javnost o detaljnim planovima. Premijer ipak brani sve svoje odluke i odluke njegove vlade i smatra da će kroz novi sistem imigracije kroz 17 najvažnijih sektora australijska ekonomija biti delimično oporavljena. Od novih prioriteta u imigracionom programu smatra se da će, znači, zdravstveni sektor biti privilegovan kao i sektor software inženjeringa. Christine Kennelly iz redova laburista kaže da šta je sa treningom Australijanaca da se oporavi australijska ekonomija, da nije dovoljno oslanjati se na imigraciju kroz 17 sektora prioriteta, već treba da se obuče Australijanci. U međuvremenu u Viktoriji smo imali još 113 novih slučajeva i 15 smrtnih ishoda. Taj ukupan broj smrtnih ishoda je 591. Premijer Viktorije Dan Andrews dobio je nova ovlašćenja da produži krizno stanje bar do 13. septembra, ali smatra se da će u nedjelju on objelodaniti novi plan kako izaći iz krize. Profesor Brad Sutton, koji je vrhovni medicinski stručnjak u Viktoriji, kaže da se manje od 50% ljudi u stvari testira. Tako da je to po njegovom mišljenju prilično loše, da treba testirati i asimptomatične ljude. Za sada znamo da je država Viktorija dobila preko 3 miliona dolara u kaznama, preko 1760 ljudi je kažnjeno zbog kršenja karantina. Nadamo se da ćemo u nedjelju znati kako će Viktorija izaći iz ove teške situacije.
Nekadašnji premijer Australije Tony Abbott se oglasio po pitanju putovanja i mnogih drugih tema. Kakva su njegova mišljenja o tome kako se trenutno vlada snalazi u ovoj COVID krizi?
Tony Abbott se nalazi u Londonu gdje je održao govor forumu koji se naziva Razvojna politika. On je protiv daljih restrikcija, kaže da su političari u Australiji u takozvanom kriznom stanju, da moraju da postavljaju teška pitanja i kako dalje. On kaže da političari nisu doktori, a tako se ponašaju, a treba da razmišljaju kao ekonomisti. Optužio je premijera Viktorije Dana Andrewsa za diktatorska ovlašćenja. Također smatra da mediji šire histeriju oko ovog virusa. On kaže da ljudi moraju sami da donose odluke o svojoj budućnosti, a smatra da je trebalo da se mnogo bolje postupi u staračkim domovima. Kaže da je vlada također trebala da ograniči pristup staračkim domovima i da na vrijeme reaguje. A sada kaže da vlada Viktorije je htjela da smanji broj zaraze, a sada želi potpunu eliminaciju, što je nemoguće postići. On kaže da je sam otišao u London o svom trošku i platit će putne troškove i troškove karantina kada se bude vratio, kao i svi ostali. On kaže da je loš menadžment hotela u Viktoriji doprinuo trenutnoj krizi na čitavom nivou Australije. I on smatra da ono što je Scott Morrison rekao, da želi da se otvore unutrašnje granice do nove godine, da je realno, ali da će čitavo otvaranje Australije na međunarodnom nivou trajati više godina.
I kad govorimo o putovanjima iz Australije i prema Australiji, u proteklih dana se govori o novim promjenama zakonima o migraciji. Reci nam malo i o tome.
Ovo je jedan specifičan zakon i Donji dom Australijskog parlamenta je podržao zakon kojim bi se, pored ostalog, onemogućilo da pritvorenici u azilantskim centrima koriste mobilne telefone. Promjene u zakonu migracije bi dalo u stvari dodatne ovlašćenja australijskim pograničnim vlastima, to jest Ministarstvo za imigraciju i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Grupe za ljudska prava, Amnesty International i Pravni savjet Australije kažu da bi ova preterana ovlašćenja u stvari ugrozila ljudska prava, a sa time se slaže i Partija zelenih kao i laburisti. Oni ne žele da ovaj zakon prođe. Tako da je zakon u stvari u gornjem domu u rukama nezavisnih kandidata, posebno senatorke Jackie Lambie. Vlada kaže da je to zbog toga što je sada koncentracija ljudi u pritvornim centrima veća, zato što se dosta viza 501 otkazalo, tako da mnogi takozvani kriminalci se sada nalaze također u ovim centrima. Peter Khalil iz redova raburista kaže da je to kriminalno zato što su telefoni ljudi i veza sa svetom, tako da je ovo očigledno po njegovom mišljenju kršenje ljudskih prava. Da podsjetimo, 2018. godine Federalni sud Australije je doneo presudu da je bilo nezakonito da se oduzmu mobilni telefoni svih ljudi u azilantskim centrima, jer nije to bilo u zakonu o migraciji, tako da se upravo zbog toga ovaj zakon sada menja.
A u Novom Južnom Velsu je jutros došlo do bezbednosnih problema u vezi sa vozačkim dozvolama. Koliko znamo o tome?
To je danas udarna vest u vestima. Otkrio je jedan bezbednosni stručnjak, takozvani cyber ekspert iz Ukrajine, 54.000 dozvola iz Novog Južnog Velsa sa svim ličnim podacima na takozvanom cloudu Amazona. Znači, tiče se privatne kompanije iz Novog Južnog Velsa koja drži ove podatke u otvorenom prostoru, tako da je to ovaj profesionalac uspio da uđe i da ima pristup svim tim dozvolama. Čak i jedan čovjek, kada je vest izašla u javnost, prepoznao svoju kuhinju i svoju dozvolu, iako nije bila u potpunosti pokazana. Za sada znamo da transport iz Novog Južnog Velsa nije obavestio nikoga o tome, tako da u stvari ljudi ne znaju da li su njihova lični podaci kompromitovani ili ne, ali ova privatna kompanija je čak imala i neke bankovne detalje, ne samo znači vozačke dozvole. Za sada Amazon ne želi da kaže koja je kompanija u pitanju, a tiče se komercijalne kompanije. Tako da je ovo zaista zabrinjavajuće ako jedan stručnjak iz Ukrajine imao pristup ovim podacima, ko je sve to uradio, za sada to ne znamo.
I pratit ćemo tu priču u narednim danima. Hvala puno, Nina. Čujemo se ponovo sljedeće sedmice.
Hvala, prijatno.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.